Završene su nerazvrstane ceste, takozvana stara cesta koja povezuje naselje Jasenovac prema D47, koja je financirana iz evropskog projekta u vrijednosti 7.200.000 kuna, to je iz programa 722 ruralnog razvoja. Rađene su određene aktivnosti na gotovostnim grobljima, za Košutavice ishođena građevinska dozvola za projekt Mrtvačnice, kao i za projekt novog groblja i sam centar naselja Košutavica. U naselju Tanac završena je Mrtvačnica, u Uštici izrađen projekt staza i napravljen troškovnik. Ekološka javna rasvjeta postavljena u svih 9 naselja, osim u naselju Krapje. Ista će biti dovršena do kraja ove godine.